Яңа коронавирус инфекциясы пандемиясы аркасында сәламәтлек саклау системасына зур йөкләнеш барлыкка килде һәм бу вазгыять әле дәвам итәчәк. Бу хакта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте һәм сәламәтлек саклау өлкәсе хезмәткәрләренә дәүләт бүләкләре тапшырганда әйтте.
Кадерле дуслар, бүген турда менә табиблар, сезнең хезмәтегез бик авыр. Шуңа күрә сезгә рәхмәт әйтер өчен менә монда җыеп тантана үтәчәк.
Бәйрәм көннәре якынлашкач, бөтен кеше дә ялга әзерләнә, ә сез тагын да ныграк эшләргә әзерләнәсездер дип ышанам. Без акча бүлеп бирдек, кирәкле барлык даруларны алдык, әмма сездән башка булмый, диде президент. Аның сүзләренчә, чикләү чараларыннан, хокук саклау системасы һәм Роспотребнадзор хезмәткәрләреннән башка авыру дулкыны тагын да зурак булыр иде. Без үзебез генә бу проблеманы хәл итә алмас идек. Беренче тапкыр коронавирус табып, пассажирларны безгә алып килгәндә, беркем дә бер нәрсә дә Мидәле, без бу кешеләрне кабул итеп, аларны дәвалый алуыбызга куандык. Кызыл зонага да кердек. Барлык чараларны тәэмин итү җиңел булмады. Рәхмәт сезгә, диде республика президенты. Шул вакытта ул санитар-эпидемиологик таләпләрен үтәми торган гамьсез кешеләр булуын да әйтте. Таләпләрне үтәмиләр, ә табибларга йөкләнеш бик зур һәм шулкадәр ашыгыч ярдәм бригадалары да юк. Ә бит кешеләр үз-үзләрен кайгыртырга тиеш, дип йомгаклады сүзен Татарстан президенты. Алдагы бәйрәм көннәрендә Казанның сәламәтлек саклау системасы көчәйтелгән эш режимына күчә. 2020 елның 31 декабреннән 2021 елның 10 гыйнварына кадәр стационарлар, бала тудыру йортлары һәм гинекология стационарлары тәүлек буе эшләячәк. Пациентларны хастаханәгә салу өчен республикада һәм Казанда эпидемиологик вазгыятьне исәпкә алып, территориаль принцип буенча гамәлгә ашырыла. Бу хакта шәһәр башкарма комитетында узган эшлекле Шәмбедә Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының Казан буенча идарәсе җитәкчесе Владимир Жаворонков сөйләде. Өлкәннәр һәм балалар челтәре поликлиникалары 31 декабрьдә, 2-нче, 5-нче һәм 9-нче гыйнварда шимбә графигы буенча, 1-нче, 3-нче, 7-нче һәм 10-нче гыйнварда бәйрәм һәм ял графигы буенча эшлиләр. Бу көннәрдә поликлиникаларда терапия бригадалары кизү тора, ә 4-нче, 6-нче һәм 8-нче гыйнварда терапия һәм педиатрия бригадалары, тар профильле табиб белгечләр, рентгенология кабинеты, лаборатория, халыктан чакырулар кабул итү һәм ашыгыч медицина ярдәме станцияләреннән тапшырылган ашыгыч ярдәм кабинетлары эшли. Травматология пунктлары тәүлек буе эшләү режимында пациентларны барлык бәйрәм һәм ял көннәрендә яшәү урынына бәйсез рәвештә беренче мөрәҗәгатьләр буенча кабул итәчәк. Хастаханәләр һәм поликлиника бүлекләре составы дагы хатын-кызлар консультацияләре поликлиникалар графигы буенча эшли. Яңа ел бәйрәмнәрендә кешеләр күпләп җыела торган урыннарда табиблар эшенә килгәндә ашыгыч медицина ярдәме бригадасы кизү торачак. Барлык сәламәтлек саклау хезмәткәрләре, табиблар, шәфкать туташлары, медицина персоналының зур армиясе алдында быел уздырган зур эшләре өчен тагын бер тапкыр баш иябез. Ел саен сезнең җилкәгә зур йөкләнеш төшә, әмма бу ел тагын да үзенчәлекле булды, дип мөрәҗәгать итте табибларга Казан мэры Илсур Метшин. Бүген 29 декабрьдә Татарстан дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәте күчемсез милек объектларын кулга алу мәсьәләләре буенча кайнар линия үткәрә. Республика халкы арест яки тыюның нинди документлар нигезендә салынырга мөмкин булуын, күчемсез милекнең арест астында булу-булмауын ничек тикшергә икәнен белә алачак. Моннан тыш Татарстан дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәте белгечләре күчемсез милек объектыннан арестны алу турында, шулай ук арестны кире кагу өчен гражданга барлык бурычларны түләп, документенә дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтенә алып килүдә җитәрлекме икәнен сөйләячәк. Шалтыратуларны иртәнге сәгать 8-дән көндезге сәгать 12-гә кадәр 255-25-71 кайнар линия телефоны аша кабул итәчәкләр. Казан коды 8-843. Келесі елді 9-шы һәм 11-шы сыныфларының тәумлаушыларының БДИ һәм дәүләт йомғақлы аттестациясын үткәрү тәртибі үзгәрә. Әйтик, 11-шы сыныф оқушылары өчен дәүләт йомғақлы аттестациясына керү өчен йомғақлау иншасы һәм изложениесы апрель ортасында планлаштырылған. Олар һәм БДИ-ның башқа қатнашушылары өчен имтиханнарына вақытыннан алдан беру шыры бітірілә. Юғары оқу йортларына керергә планлаштырмаған шығарлы сыныф оқушыларына уртақ ғұмми білім беру турында аттестат алу үшін БДИ орнына ике фән рус тілі һәм математика бойынша дәүләт шығарылыш имтиханын тапшырға керек болашақ. Ул май ахырында уза. Юғары оқу йортларына керергә жиынушы һәм аттестат алу үшін БДИ тапшырашақ шығарылыш сынып оқушыларына рус тілі бойынша имтиханны қанағатләнерлік нәтижеге тапшыруда жетә. База дәрежесіндәге математика бойынша БДИ 2021 елда үткәрелмәячәк. БДИ-ның төп шырашу исәптән узган елларны тәмамлаучылар өчен якынча 2021 елның 31 майыннан 2 июленә кадәр узачак. Дәүләт йомғақлау аттестациясын вакытыннан алда уздыру 9-нчы сыныф укучылары өчен шулай ук гамәлдән чыгарылды. Бу көннәрдә Татарстан Республикасы Милли музеенда яңа ел тарихына багышланган күргәзмә эшли. Музейга килүчеләр бәйрәм уенчыкларының искиткеч коллекцияләр белән танышып, яңа елга бүләкләр бирү гадәте, бәйрәм өстәленең чыршыны ничек бизәгәннәре турында кызыклы мәгълүматлар ишетә алачак. Тулырак мәгълүматны музейның матбугат үзәге җитәкчесе Лилия Хәмидуллина җиткерә.
Яңа ел бәйрәмене Татарстан Республикасы Милли музее һәм аның филиаллары һәр елны матур традиция буларак төрле чаралар оештыра. Бу елда музей нәни дусларыбыз өчен бер вакыт яңа ел алдыннан дип исемләнгән балалар чыршы бәйрәме тамашасы әзерләде. Әкияти маҗаралар белән театрлаштырылган тамаша 10-нчы гыйнварга кадәр дәвам итәчәк. Тамашалар сәгать 10-да, 12-дә һәм 14 сәгатьтә башлана. Шунысын да әйтеп үтик, күңел ачу белән берлектә Чыршы бәйрәме балалар өчен белем бирү максатында тәрбияви бурычларны да күздә тота. Быел яңа ел тамашасы яңа күргәзмә белән танышудан башлана. Кар бертеге патшалыгында без дәүләтендә дип аталган махсус күргәзмә яңа ел бәйрәме тарихына багышланган. Ул 25-нче гыйнварга кадәр дәвам итәчәк. Кунаклар тылсым һәм әкияти рухта оештырылган күргәзмәдә уникаль экспонатлар белән таныша алачаклар. Килеп керүгә игътибарны 19-нче гасыр ахыры, 20-нче гасыр башындагы кунак бүлмәсе җәлеп итә. Шул заманның җиһазлары, зур күзге һәм сәгатьләр, гомумән, яңа елга дип бизәлгән балалар бүлмәсе безне шул чырга алып керә. Яңа ел күргәзмәсе бәйрәм рухы тудыра һәм күтәренке кәйф бүләк итә. Барыгызны да күргәзмәдә көтеп калабыз. Әнәни дусларыбызны Чыршы бәйрәмнәренә рәхим итегез дип чакырабыз.